za dodatno vodo in počasi segrevate vodo na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih. Balkanski visokošolski talilni kotel. Mnogi izmed nas smo se rodili prepozno, da bi imeli spomin na čase, ko smo še živeli v skupni državi z ostalimi balkanskimi narodi, kaj šele, da bi imeli izkušnjo visokošolskega izobraževanja v tem sistemu. Od bolj ali manj enotnega sistema izobraževanja je ostalo bore malo, razen dejstva, da bodo nekateri postali nostalgični ob omembi imena usmerjeno izobraževanje in da vam bodo nekateri starejši prebivalci nekdanjih bratskih držav lahko navdušeno zaupali, da so studirali v Ljubljani, kad so služili vojsku. Zdi se, kot da se po razpadu Jugoslavije nihče več ni pretirano ukvarjal z vprašanjem visokošolskih trendov v tej regiji. Po obdobju tranzicije pa je vse bolj v spredje namesto povezovanja stopal diskurs konkurenčnosti in približevanja evropskim standardom ter čim hitrejši pobeg stran od specifičnih negativnih konotacij, ki jih tudi na tem področju prinaša pripadnost balkanski regiji. A vendar se skupne preteklosti ne da zanikati, posledično pa prav tako ne potrebe po temeljiti primerjavi, se nam podrobni pregled pokaže precej več podobnosti v manifestaciji visokošolskih trendov, kot bi si jih morda želeli videti. Na to je pokazala tudi raziskovalna skupina na Centru za študije edukacijskih politik, ki je zadnja tri leta izvajala obsežno študijo prav na primeru Zahodnega Balkana. Današnja oddaja se tako osredotoča na rezultate ugotovitev, ki so jih podali raziskovalci Manja Klemenčič, Janja Komljanovič, Klemen Miklavčič in Pavel Zgaga. Slednji je za začetek na kratko povzel splošni trend v šolstvu po letu 1990 ter splet nacionalnih in mednarodnih vplivov na proučevalnem področju.
To obdobje, ki se ga spominjamo kot obdobje usmerjenega reforme, usmerjenega izobraževanja, ni delovalo v smeri ekspanzije, delovalo je ravno obratno, v smeri mirovanja. Takoj po tem letu pa seveda je to število začelo močno, močno naraščati. In to je trend, ki ga lahko vidimo v kompletni regiji. Seveda je to po drugi strani povleklo seboj ekspanzijo celotnega sistema. 90. leta je Jugoslavija razpadla z 19 univerzami državnimi in nobeno privatne. V času, ko smo raziskavo delali, je v regiji delovalo 47 javnih univerz in pa približno 250 privatnih. Je pa vsaj še en širši, ta makrotrend, ki je podoben legislativni. V visokošolskih reformah in v preurejanju visokošolskega sistema. V prvem valu se obstoječa filozofija visokega šolstva nič kaj ne spreminja. Vse tisto, kar bi lahko imenoval vrednoten del, konceptualen del, kako ne univerze zgledajo, ostane bolj manj enak, se pa seveda temeljito spremeni politični kontekst in zaradi tega jasno se spremeni tudi znatni del zakonodaje. Tukaj v tem drugem delu pravzaprav prihaja do tistega, kar poznamo skozi termine, kot je urejanje postkonfliktnega obdobja, reintegracije v Evropo in tako dalje. Bistvena stvar tukaj je, da prihaja do čedalje močnejših mednarodnih političnih vplivov. Na ravni strategij, na ravni kreiranja visokega šolstva, v domače, v nacionalne diskurse, v to seveda potem temeljito vdre bolonski diskurs.
Bolonska reforma je seveda ena izmed perečih tem, ki se vedno znova postavljajo pod vprašaj, tako po učinkovitosti kot smiselnosti. Raziskava je pokazala, da akademsko osebje načeloma negativno vrednoti njeno vpeljavo, pri čemer izstopajo Hrvaška ter Bosna in Hercegovina kot kritični na eni strani in Albanija ter Kosovo kot izrazito navdušeni na drugi. V Sloveniji je odnos očitno ambivalenten, saj je število nasprotnikov in navdušencev skoraj enako. Širšo dimenzijo vpeljavo je v zgodovinskem kontekstu zopet komentiral Pavel Zgaga.
Univerze postanejo eno od deklarativno ali pa tudi dejansko pomembnih vzvodov oblikovanja novih suverenih nacionalnih držav. To pa unese možnost dveh dominantnih tokov, z ene strani privatizacije visokega šolstva in pa z druge strani privatizacije. Občutek je, da sta ravno ta dva elementa tista, ki pravzaprav nadoločata vse ostalo gibanje zadnjih 20 let v tempo. Ko pride na začetku, na prelomu tisočletij, do mednarodnih vplivov, do političnih dokumentov iz mednarodnega sveta, opazno močan transvestizem posebnih reformnih ciljev v kontekstu mednarodnih dogodkov. Temu smo tudi rekli pan-bolonizacija. Nekontrolirano širenje osnovnih bolonskih akcijskih točk, tistih šest temeljnih točk, ki si jih je Bolonija 19. zastavila, v številne, če jih tako imenujemo, parabolonske scenarije. Pojavi se v diskurzih različnih nacionalnih okolij cela vrsta izrazov, kaj vse Bolonija zahteva. Ne, vse tisto, kar mogoče v mednarodnem prostoru in med kreatorji teh mednarodnih političnih dokumentov sploh ni obstajalo, se nenadoma pojavi. Specifične, partikularni cilji, ki so lahko fakultetni, univerzitetni ali pa politični ravni države, se kamuflirajo v mednarodne diskurze in na ta način legitimirajo. To je specifika tako drugačna od verjetno večine drugih delov Evrope, da bi po njej seveda lahko govorili tudi o balkanizaciji visokih šolstva. Tisto, kar seveda na večjih mestih prihaja do izraza, je, da seveda na tej točki glavna negativna posledica te mimikrije, tega transvestizma, je v tem, da se zatemni nacionalno odgovornost za visoko šolstvo.
Zameglejevanje odgovornosti in s tem povezano pomankanje regulacije na področju visokega šolstva pa je tudi ploden teren za vdor zasebnega sektorja. Problem, ki nastane pri urednotenju tega vdora, pa je ta, da obstaja toliko različnih definicij zasebnih visokošolskih in univerzitetnih inštitucij ter načinov njihove regulacije, da je naloga skoraj nemogoča. Vseeno znaša povprečje vpisanih študentov na zasebne institucije med 14 in 20 odstotkov celotne populacije, pri čemer jih ima Hrvaška najmanj, Kosovo pa za več kot polovico. Naj ob tem omenimo, da je Slovenija edina, kjer lahko zasebne institucije pridobijo javne koncesije. Motive za uspehe tega trenda je komentiral Klemen Miklavčič.
Zasebne inštitucije je predvsem pomembno to navdušenje, se pravi trg, konkurenca, izbira. Ne? Eden od naših rektorjev na eni okrogli mizi rekel, ko sem bil majhen, sem lahko šel samo v eno trgovino, zdaj jih imam več. Drugo, kar je zelo pomembno za to regijo, je izjemno hitra rast zanimanja za visoko šolstvo. No, potem je ta tretja linija zlasti pomembna za naš okolje in v tranzicijskem obdobju se dogajajo neki vertikalni premiki. Družba se restrukturira, postavlja se nova struktura in tako naprej. Univerza je v teh prostorih nedvomno inštitucija, ki je nosilec moči, družbene, politične moči. Partikularne neke vzgibe za ustanavljanje zasebnih univerz, postkonfliktno okolje in ideje o tem, kako bi lahko visoko šolstvo združevalo, kako bi visoko šolstvo lahko povezovalo sprte etnične skupine in tako naprej, je prineslo nekaj univerz v to okolje, pa ne na zadnje dobiček.
Če Če bi imeli na voljo daljšo oddajo, bi vam na tej točki postregli z bogatim opisom bizarnih zasebnih zavodov na področju Balkana. Postregli bi vam lahko s podobami kičastih neoklasičnih stavb z imeni kot so Megatrend in ustanovitelji, ki so obenem tudi verski voditelji. Zanimivost Kosova pa sta tudi zasebna franšiza Ljubljanske ekonomske fakultete in pa Njujorška univerza, ki je nedotakljiva za kakršen koli nadzor. V Sloveniji imamo približno 40 zasebnih izobraževalnih inštitucij, vsebina njihovih programov pa odpira drzen premislek, ki ga je izpostavil Miklavčič.
Če pogledate, katere univerze so pri nas zasebne, oziroma katere fakultete so pri nas zasebne, pravo, evropsko pravo, zdaj se pripravlja, ali pa so že finance v Novi Gorici, družboslovje, sprej tisti, ki producirajo javno mnenjske raziskave in tako naprej. To so vse neke smeri, ki so državotvorne, ki generirajo nek kader, vodilni kader, oziroma upravni kader. Medtem ko, če pogledamo javne univerze, ne, pa recimo pogledamo rektorje Ljubljanske univerze v zadnje tri, ne, vidimo, da tukaj je neka dinamika med elitami, ki so se poskušali vzpostaviti oziroma so se vzpostavili. Skozi 90-ta je to bilo težko zaznavno. Ne? Potem proti koncu 90-ih in skozi 2000-ta se je pa že neka elita ustvarila, se je že utrdila na nekih položajih in univerza je postala del ohranjanja, potrjevanja tega položaja. Druga elita je pa to dojemala kot neko frustracijo in videla možnost za vzpostavitev nekega usporednega sistema izobraževalnega skozi zasebni sektor.
To je seveda ena izmed možnih razlag vloge visokega šolstva. Če potem, kaj je trenutni fokus univerze, vprašamo predstavnike na Zahodnem Balkanu, se med najpogostejšimi odgovori pojavljajo. Biti najboljši v državi, biti nacionalna univerza, prispevati k lokalnemu razvoju in širitev znanja. Pri vprašanju tega, kaj pa bi na splošno moral biti njihov fokus, se visoko cenijo tudi najbolj tradicionalne vrednote, kot je na primer kritično mišljenje, vsaj deklarativno. Več o tem pove Janja Komljenovič.
Kar pa je zanimivo tudi z kvantitativnega dela je to, da po vsej regiji mislijo, da mora biti trg dela tisti glavni faktor, po katerem se kreira kurikul in študijski. Če mi te vloge kategoriziramo v te neke, recimo, tri kategorije, torej širša družbena vloga, gospodarski razvoj ali to tekmovanje, opazimo tudi v tem kvantitativnem delu, da sta zadnji dve kategoriji, torej ta gospodarski razvoj in te vsebine in pa tekmovalnost bolj zaželjeni kot ti neki vlogi oziroma pač poslanstva univerz, kot pa daši. Malo smo se poigrali z rezultati, smo pogledali, kje so razlike pri tem, kaj bi na univerze največ povečali, glede na to, kaj trenutno počnejo, kaj si ljudi predstavljajo, da bi naj počeli. Prva lastnost je ta, da si želijo povečati to širšo družbeno vlogo univerz, druga zanimivost je pa seveda spet zadostljivost diplomantov in pa ta del inovativnosti.
Obilico deklarativnosti lahko zasledimo tudi na področju vloge študentskega organiziranja in njihovega vpliva na okoliščine oziroma odločitve. To lepo pokaže primer Hrvaške, kjer študentska združenja od leta 2007 nimajo več pravice biti samostojne pravne osebe, kar jim drastično zmanjšuje pogajalska izhodišča. V več kot polovici držav sistem soodločanja ni formaliziran in tako tudi ne obstaja obveza po upoštevanju študentskega mnenja, če tudi si ga seveda vsi tako srčno želijo. Zakaj je temu tako, je komentirala Manja Klemenčič.
Spremembe pravnih okvirjev študentskega organiziranja in študentske udeležbe v odločanju v visokošolskih zavodov moramo raziskovati in lahko razumemo le v kontekstu širših visokošolskih in družbeno-političnih sprememb v regiji. V državah, kjer so demokratične politične strukture in demokratični politični procesi še v procesu konsolidacije ali pa tranzicije, so vladne strukture pogosto bolj previdne glede oblikovanja ene enotne strukture študentskega zastopanja na nacionalnem nivoju. Kajti zavedajo se, kot je zgodovina pokazala, da je lahko tovrstna struktura platforma za ki lahko potencialno mobilizira dokajčni politični kapital in predstavlja močno opozicijsko silo vladnim strukturam in politikam. V tem primeru je strategija vlad takšna, da najraje imajo pluralistični pristop k razmerju z študentskimi združenjami. In sicer pluralistični pristop, kjer govorijo ali pa sodelujejo z več študentskimi združenjami, recimo po principu divide in ad impera, se pravi, na nek način forsirajo tekmovalnost med posameznimi združenji za zastopanje svojih interesov.
Na koncu pa se moramo, hočeš nočeš, vrniti nazaj na vprašanje internacionalizacije. Če se je morda komu na začetku zdelo oportunistično vključiti Slovenijo v dotično raziskavo, kar raziskovalci tudi sami priznavajo, je obenem tudi več kot očitno, da se Slovenija v določenih točkah še kako ujema z rezultati drugih balkanskih držav. Otepanje povezav je jasno tudi na področju internacionalizacije, kar je ponovno komentiral Pavel Zgaga.
Close to nothing. Ne, ta interes znotraj je zelo zanimiv. Skratka, bolj ko greste po lestvici na vzdol, bolj ko greste v pasivne dele regije, več seveda je interesa, da bi kakšna recimo univerza v Tetovu sodelovala z Ljubljansko. Ampak ko Ljubljansko vprašate, pravijo, da oni bi sodelovali s Harvardom, ne s Tetovom. Skratka, univerze tega desetletja bodo prosperirale toliko, kolikor bodo imele, oziroma koliko bodo znale prevladati tuje študente in pa tuje raziskovalce in profesorje. Za Slovenijo stvar postaja praktično že kritična. Ko greste gledati, kdo je znotraj tistega pula tujih študentov, ne Erasmus, pravih tujih študentov, ki pridejo diplomirati sem, potem ugotovimo, da je približno 85-90% jih je za območje bivše Jugoslavije. In istočasno seveda je odnos visokošolskega prostora v Sloveniji do tega prostora približno takšen, kot recimo zdaj Božo Repese krega v mladini okrog vprašanja, je Pučnik izbrisal južnjake, njih ni izbrisal. Skratka, tam, kjer bi verjetno lahko slovenski visokošolski prostor nekaj napravil, namreč vstopil v kulturno, tradicionalno sodelovanje, tam v resnici imamo eno gromozansko distanco.
Če tudi je raziskava odprla več pomembnih premislekov, pa si komentar zasluži tudi sestava občinstva, ki je prisostovalo dogodku. To je namreč odlično reprezentiralo vse izpostavljene ugotovitve od prisotnosti eminentnih imen, kot so Slavko Gaber, Branimir Štrukelj, Darko Štrajn in Janez Krek, ter komaj tremi študentskimi predstavniki. Tako je vsak po svoje zagovarjal bodi si vladne ukrepe, znanje kot javno dobro, diskurs kompetenc ali pa povezovanje v luči zagotavljanja tujejezičnih programov. V ozadju je vse skozi ostajala na koncu le izrečena misel, da pospešeno izgubljamo boj za ohranitev temeljnih vrednot univerze, ki smo jih zmogli zagovarjati v času tako imenovanega balkanskega povezovanja, če tudi si tega nihče ne želi priznati. Brez zavračanja oznake Zahodni Balkan je študente na predstavitvi zastopala Klara O.
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.